สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่ซันนี่แลนด์ในแคลิฟอร์เนียด้วยการกล่าวว่ามีไม่กี่ภูมิภาคที่เสนอโอกาสในศตวรรษที่21มากกว่าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและเพื่อจะฉวยประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวสหรัฐได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนซึ่งเป็นหลักกลางของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยการทำงานร่วมกันภาคีอาเซียนสามารถเพิ่มการค้าและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงานและโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคในช่วง7ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 55% ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเวลานี้อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับที่4ของสหรัฐบริษัทธุรกิจของสหรัฐเป็นแหล่งการลงทุนในอาเซียนรายใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคนี้พุ่งสูงขึ้นในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมายกระดับประชาชนจากความยากจนไปสู่ชนชั้นกลางประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนสนับสนุนการประกอบการและนวัตกรรมเพื่อที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจะยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดอาเซียนยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้วยในช่วงไม่กี่ปีมานี้สหรัฐได้เพิ่มความช่วยเหลือทางด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลให้แก่พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคปรับปรุงสมรรถนะในการคุ้มครองการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการตอบรับวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมประธานาธิบดีโอบามาเร่งเร้าให้ภาคีอาเซียนผลักดันให้วิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องกฎระเบียบของภูมิภาคก้าวหน้าต่อไปได้ที่ซึ่งกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศรวมทั้งการที่เสรีภาพในการเดินเรือเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามและการแก้ไขความขัดแย้งเป็นไปอย่างสันติและอาศัยหลักกฎหมายเสรีภาพทางการเมืองและความรับผิดชอบยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้การเลือกตั้งในพม่าและการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่นให้ความหวังแก่ประเทศชาติที่สันติรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและเป็นประชาธิปไตยในการเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนได้ให้พันธกรณีต่อมาตรฐานที่สูงส่งทางด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมดังที่ประธานาธิบดีโอบามาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสังคมที่เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและรวมทุกภาคส่วนจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมสถาบันที่รับผิดชอบประชาสังคมที่มีชีวิตชีวาและยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าวิสัยทัศน์ที่รวมชาติภาคีอาเซียนเข้าด้วยกันคือความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้กับทุกคนการรักษาความมั่นคงซึ่งกันและกันและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ15วินาทีครับสว วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาเมื่อคืนวันนี้เป็นรัฐที่3ติดต่อกันก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญคือซูเปอร์ทิวส์เดย์ประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ในตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐแม้ว่าผู้นำพรรครีพับลิกันยืนยันว่าจะไม่รับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอมาและประธานาธิบดีโอบามาไม่รับประกันว่าข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียที่กำลังจะลงนามในวันเสาร์นี้จะสามารถสร้างสันติภาพในระยะยาวในซีเรียได้จริงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความตึงเครียดรอบใหม่ในทะเลจีนใต้หลังจากจีนส่งเครื่องบินขับไล่10ลำไปที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้นะครับข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Facebook อนุญาตให้สมาชิกทุกคนสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่คืออีโมจิ6แบบแทนปุ่มไลค์ได้ตั้งแต่วันนี้และปิดท้ายด้วยเรื่องของการใช้ภาพน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่ทำให้มีผู้สูบบุหรี่น้อยลงได้จริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐเนวาดาในคืนวันอังคารนะครับทำให้สามารถยึดตำแหน่งผู้ที่มีคะแนนดิเลเกตหรือคะแนนผู้แทนนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งวันสำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์วันที่1มีนาคมนี้นะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน12รัฐนับเป็นชัยชนะรัฐที่3ติดต่อกันของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่คว้าชัยชนะมาก่อนหน้านี้ที่นิวแฮมป์เชียร์และเซาท์แคโรไลนานะครับทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงเกือบ 46% ที่รัฐเนวาดาโดยมีสว.มาร์โครูบิโอตามมาที่2ซึ่งมีคะแนนพอๆกับสว.เท็ดครูซที่ตามมาเป็นที่3นะครับที่4และที่5คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกและอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันตามลำดับนะครับในฝั่งพรรคเดโมแครตการเลือกตั้งขั้นต้นสนามต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้ก่อนที่จะเข้าสู่วันซูเปอร์ทิวส์เดย์โดยล่าสุดอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะครับโดยผลการเลือกตั้งที่รัฐเซาท์แคโรไลนานี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากรัฐนี้เป็นรัฐแรกในแถบภาคใต้ที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นและยังเป็นรัฐที่ผู้สมัครพรรคเดโมแครตต้องแย่งชิงเสียงจากคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะชี้ขาดว่าใครที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับยังเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเขียนบล็อกลงในเว็บไซต์ SCOTUS บล็อกในวันพุธว่าตนจะเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ซึ่งเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงวิถีชีวิตของคนอเมริกันให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตไปนะครับโดยก่อนหน้านี้1วันผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาได้ประกาศว่าจะไม่รับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและจะไม่มีการประชุมพิจารณารายชื่อดังกล่าวด้วยแต่จะให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นคนเสนอชื่อผู้พิพากษาคนที่9ในตุลาการศาลสูงสุดแทนนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และสำนักข่าว CNN ได้รายงานตรงกันในวันนี้นะครับว่าทำเนียบขาวกำลังพิจารณาชื่อของอดีตผู้พิพากษาไบรอันซันโดวัลซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเนวาดาสังกัดพรรครีพับลิกันเหตุผลที่ผู้พิพากษาคนที่9ในตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งก็เนื่องจากเวลานี้มีผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยม4คนและอนุรักษ์นิยม4คนในคณะตุลาการศาลสูงสุดนะครับหลังจากที่ผู้พิพากษาสกาเลียที่เพิ่งเสียชีวิตนั้นเป็นผู้พิพากษาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งทำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมักจะได้รับชัยชนะในการตัดสินกฎหมายสำคัญต่างๆแบบฉิวเฉียดคือ5-4 ประธานาธิบดีโอบามายืนยันนะครับว่าเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ตนในฐานะประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งและทางวุฒิสภาจะมีหน้าที่คือการรับรองชื่อที่ตนเสนอนะครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าโดยบอกว่าสหรัฐยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะนำไปสู่สันติภาพอย่างถาวรในซีเรียได้จริงหรือไม่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวภายหลังพบปะกับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่าสหรัฐกำลังใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เพิ่มความคาดหวังในข้อตกลงหยุดยิงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบนั้นยังคงรุนแรงและบอกว่าสถานการณ์นั้นถ้าสถานการณ์มีความสงบลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาวได้และว่าการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองในซีเรียก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างสันติภาพอย่างถาวรในซีเรียเช่นกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยจะมีการลงนามในสัญญาพักรบชั่วคราวในวันเสาร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในซีเรียนั้นยังจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ยังเป็นที่สงสัยนะครับเนื่องจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียกลุ่มสำคัญนั่นคือ High Negotiation Committee หรือ HNC ที่มีซาอุดิอาระเบียหนุนหลังยังไม่ยอมสนับสนุนแผนสงบศึกของสหรัฐกับรัสเซียครั้งนี้ซึ่งทางกลุ่ม HNC บอกว่าข้อแม้ในการเข้าร่วมกับข้อตกลงหยุดยิงที่จะลงนามในวันเสาร์นี้นั้นมี2ข้อ1คือความช่วยเหลือต่างๆต้องสามารถเข้าถึงประชาชนซีเรียได้และ2ต้องหยุดโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ของประชาชนนะครับข่าวต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคืนวานนี้ที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจีนได้ส่งเครื่องบินขับไล่ราว10ลำไปที่เกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามซึ่งเรื่องนี้ได้เพิ่มความกังวลต่อสหรัฐและหลายประเทศในเอเชียผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้ติดตั้งจรวดขีปนาวุธแบบภาคพื้นดินสู่อากาศ HQ-9บนเกาะชื่อวูดดี้ไอแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลที่จีนกำลังมีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับเวียดนามอยู่และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสามารถตรวจพบเครื่องบินขับไล่อีกราว10ลำที่จีนส่งไปประจำการบนเกาะแห่งนี้เช่นกันรวมทั้งมีทีท่าว่าจีนกำลังสร้างระบบเรดาร์ที่ทันสมัยบนเกาะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไหหลำไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว400กิโลเมตรด้วยโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันมองว่าการสร้างระบบเรดาร์ความถี่สูงที่ทันสมัยในบริเวณดังกล่าวจะช่วยให้จีนสามารถสอดส่องตรวจตราการเดินทางทั้งทางเรือและทางอากาศในอาณาบริเวณทะเลจีนใต้ได้ดีขึ้นและเรื่องนี้ประกอบกับการสร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อสู้อากาศยานของจีนก็บ่งชี้ถึงแนวยุทธศาสตร์ของจีนในระยะยาวที่ต้องการป้องกันและต่อต้านการเข้าถึงและเพื่อเป็นการควบคุมทั้งน่านฟ้าและน่านน้ำตลอดทั้งอาณาบริเวณในทะเลจีนใต้ด้วยและเมื่อวันพุธนางนีน่าฮัตชิเกียนทูตสหรัฐประจำสมาคมอาเซียนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งว่าพฤติกรรมของจีนจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคและไม่เป็นผลดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่สื่อมวลชนของจีนเผยแพร่ภาพถ่ายเครื่องบินขับไล่รุ่น J-11 บนเกาะวูดดี้ไอแลนด์แล้วกองทัพเรือสหรัฐได้ส่งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เข้าไปใกล้หมู่เกาะ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทและที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อยู่โดยสหรัฐประกาศว่าเป็นการทดสอบและยืนยันเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐได้ทำตลอดมาทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2522แต่เมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันนายหวังยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งเดินทางมาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความหวังว่าการส่งเครื่องบินและเรือรบของสหรัฐเข้าไปในน่านน้ำซึ่งกำลังมีกรณีพิพาทกันอยู่นั้นควรจะยุติลงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีก็กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่มีการนำจรวดขีปนาวุธเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปประจำการในทะเลจีนใต้เพราะเรื่องนี้ได้สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากให้กับทุกฝ่ายที่ต้องเดินทางผ่านและพึ่งพาทะเลจีนใต้สำหรับการค้าและการพาณิชย์โดยสันติอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าไม่เฉพาะแต่จีนเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างวงจรของความตึงเครียดขึ้นด้วยการถมทะเลและการใช้ประโยชน์ทางทหารในน่านน้ำซึ่งกำลังเป็นกรณีพิพาทกันแต่เวียดนามซึ่งเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีกรณีพิพาทกับจีนก็มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและเมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสได้แถลงต่อสภาว่าตนเชื่อว่าจีนนั้นกำลังใช้ทะเลจีนใต้ให้เป็นประโยชน์ทางทหารและว่าตนเชื่อด้วยว่าขณะนี้จีนกำลังพยายามแสวงหาความเป็นเจ้าเพื่อครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น53จุดปิดที่ 16,485 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 4,543 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 1,930 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง9ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,229ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท68สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกรุงปักกิ่งของจีนโค่นตำแหน่งนครนิวยอร์กในฐานะเมืองที่มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์อาศัยอยู่มากที่สุดในโลกนะครับรายงานนี้มาจากการสำรวจของบริษัทฮูรันที่นครเซี่ยงไฮ้ที่ตีพิมพ์นิตยสารรายเดือนและจัดอันดับเศรษฐีโลกก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจีนมีเศรษฐีพันล้านจำนวนมากกว่าสหรัฐและรายงานล่าสุดนี้ย้ำให้เห็นว่ากลุ่มคนร่ำรวยในจีนยังคงมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะผันผวนอย่างยิ่งนะครับรูเพิร์ตฮูชเวิร์ฟผู้ก่อตั้งฮูรันกล่าวว่าการที่ทางการจีนเปิดทางให้บริษัทต่างๆนำหุ้นออกขายประชาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่า IPO เป็นปัจจัยที่สร้างความร่ำรวยให้กับชาวจีนจำนวนมากอย่างรวดเร็วเขาบอกได้ว่าการคำนวณจำนวนมหาเศรษฐีพันล้านครั้งนี้วัดความร่ำรวยณวันที่15มกราคมและนั่นหมายความว่าได้คำนึงถึงภาวะตลาดหุ้นจีนที่ร่วง 40% ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับฮูรันบอกว่าปักกิ่งมีมหาเศรษฐีพันล้าน100คนเทียบกับ95คนในนครนิวยอร์กส่วนที่3ตกเป็นของกรุงมอสโกที่มีเศรษฐีพันล้านหรือบิลเลียนแนร์66คนที่ตามมาคือฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ที่มีคนร่ำรวยระดับนี้64และ50คนตามลำดับครับยังอยู่ที่จีนนะครับทางการปักกิ่งเปิดเผยว่ามีความประสงค์ที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมูลค่า 230,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีจากนี้และหากว่าแนวทางดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริงการออกพันธบัตรในโครงการสีเขียวจะตกปีละ 46,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าการออกพันธบัตรลักษณะนี้ของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมกันนะครับธนาคารแห่งชาติของจีนประกาศก่อนหน้านี้ว่า ได้จัดระบบโควต้าให้กับธนาคารและสถาบันการเงินออกพันธบัตรเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อมมูลค่า 300,000 ล้านหยวนหรือ 45,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าของสหรัฐซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและของยุโรปที่อยู่ราวๆ 18,500 ล้านดอลลาร์นะครับและข่าวที่เกี่ยวกับความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง Apple และทางการสหรัฐเรื่องการปลดล็อก iPhone ยังมีอยู่ต่อไปนะครับล่าสุดมหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft กล่าวว่า Apple น่าจะสามารถช่วยทางการสหรัฐเจาะล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้ใช้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
I do think people want the government to act on their behalf if they feel like the safeguards are there
บิลเกตส์บอกว่าประชาชนทั่วไปน่าจะอยากให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ของผู้ที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นรายกรณีเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการใช้หากว่ามีการทำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่ใช้อำนาจนี้เกินความจำเป็นนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ Apple ปฏิเสธคำขอร้องจากรัฐบาลอเมริกันให้มีการปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งมีผู้เสียชีวิต14รายCEO ของบริษัท Apple นายทิมคุกกล่าวในจดหมายเปิดผนึกว่าบริษัทปฏิเสธคำสั่งของศาลที่ให้แก้ซอฟต์แวร์เพื่อปลดล็อกระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นโปรแกรมของ Apple ที่พัฒนาขึ้นเองนะครับเขาให้ผลว่าคำสั่งจากหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ผ่านศาลในครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุของรัฐแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลน่ากังวลต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยรวมนะครับก่อนหน้านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่งานเทคโนโลยีในสเปนว่าตนนั้นสนับสนุนการตัดสินใจของทิมคุกเพราะว่า Facebook ก็เชื่อในระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยนะครับสำหรับความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบัน Pew Researchเปิดเผยเมื่อสัปดาห์นี้ว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเห็นว่า Apple ควรทำตามคำขอของ FBI เรื่องการปลดล็อก iPhone และ 38% บอกว่าไม่ควรและร้อยละ11ไม่มีความเห็นนะครับผู้สันทัดกรณีอย่างอังเดรสคาวาเลียแห่ง Inter American Development Bank กล่าวว่าผู้ที่เห็นแตกต่างทั้ง2ฝ่ายทราบดีถึงผลกระทบที่กว้างไกลในกรณีดังกล่าวเพราะความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของชาติเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ
I think that that's why there has been such a large outcry on this case in just a matter of days because
เขาบอกว่าหากดูผลที่กว้างไกลของความขัดแย้งนี้หลายฝ่ายรวมถึงบิลเกตส์เองเห็นว่าในที่สุดแล้วศาลสูงสหรัฐอาจจะเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยว่ารัฐบาลสามารถสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีปลดล็อกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทั่วไปหรือไม่นะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ Facebook ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ผู้ใช้ Facebook จะสามารถใช้ปุ่มแสดงอารมณ์ในโพสต์ต่างๆได้มากกว่าไลค์นะครับลูกเล่นใหม่นี้เคยเป็นข่าวมาแล้วโดยอารมณ์ใหม่ๆจะสามารถถูกบอกผ่านโดยอิโมจิ6แบบซึ่งสะท้อนความรักหรือเลิฟขำหรือฮ่าฮ่าดีใจหรือเย่ทึ่งหรือว่าว้าวแซดก็คือเศร้านะครับและแองกรี่ก็คือโกรธนั่นเองมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook บอกว่าบริษัทของตนต้องการให้ผู้คนสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอิโมจิได้มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ทดสอบอิโมจิ6แบบนี้ที่ไอร์แลนด์และสเปนเมื่อเดือนตุลาคมก่อนที่จะเริ่มใช้อย่างเต็มตัวสำหรับลูกค้าทั้งหมด 1,600 ล้านคนทั่วโลกครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวที่จะบอกว่ารูปเซลฟี่ที่หลายคนชอบถ่ายเล่นๆไว้อาจจะไม่เสียเปล่าครับบริษัทเครดิตการ์ด Mastercardบอกว่าอีกไม่นานนี้ลูกค้าจะสามารถใช้รูปเซลฟี่เป็นพาสเวิร์ดสำหรับการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ได้ มาสเตอร์การ์ดเชื่อว่าเทคโนโลยีอ่านข้อมูลจากรูปถ่ายมีความล้ำหน้าเพียงพอและมีความปลอดภัยกว่าการใส่พาสเวิร์ดตามปกติและขณะนี้มาสเตอร์การ์ดได้ทดสอบเทคโนโลยีที่ว่านี้แล้วในสหรัฐและเนเธอร์แลนด์นะครับและเชื่อว่าลูกเล่นใหม่นี้น่าจะช่วยสร้างผลดีด้านการตลาดด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการใส่รูปภาพแบบน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่พร้อมคำเตือนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่นั้นมิได้ทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ลดน้อยลงคุณรัตพลอ่อนสนิทยังอยู่กับเราและจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communication Researchนักวิจัยจาก Illinois University of Illinois ระบุว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาพน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่นั้นใช้ไม่ได้ผลก็เพราะว่ามีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากมองว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของพวกตนนะครับคุณนิโคลลาวอยหนึ่งในผู้ทำวิจัยบอกว่าการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบรูปที่ติดอยู่บนซองบุหรี่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่าภาพน่ากลัวบนซองบุหรี่ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกด้านลบและคิดว่าพวกตนกำลังถูกจำกัดอยู่ในกรอบของผู้ที่เป็นหน่วยงานจัดทำรูปภาพหรือกำหนดรูปภาพเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาลรวมทั้งคนเหล่านี้บอกว่ารัฐบาลนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมพวกตนมากเกินไปด้วยนะครับในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี435คนอายุ 18-25 ปีในกลุ่มนี้จะ 17.5% เป็นผู้สูบบุหรี่และร้อยละ 62.3 เป็นชาวอเมริกันผิวขาวส่วน2ใน3นั้นเป็นสตรีนะครับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะได้ซองบุหรี่ยี่ห้อดังคนละซองซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ซองบุหรี่จะได้รูปน่าเกลียดน่ากลัวอีกครึ่งหนึ่งได้ซองบุหรี่ที่มีแต่คำเตือนและไม่มีภาพเหมือนที่ขายอยู่ในสหรัฐปัจจุบันหลังจากที่รับซองบุหรี่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามนะครับผลวิจัยพบว่ากลุ่มที่ตอบสนองต่อซองบุหรี่รุนแรงที่สุดคือกลุ่มที่มีบุคลิกขัดขืนต่อคำสั่งคือไม่ชอบการถูกออกคำสั่งซึ่งนักวิจัยชี้ว่าผู้ที่ชอบสูบบุหรี่มักมีบุคลิกแข็งขืนต่อคำสั่งแบบที่ว่านี้นะครับดังนั้นภาพที่อยู่บนซองบุหรี่จึงอาจก่อให้เกิดบูมแมรงเอฟเฟกต์หรือปฏิกิริยาย้อนกลับได้คือพวกเขาจะทำในสิ่งตรงข้ามที่ถูกตักเตือนรายงานที่นี้ยังพบด้วยว่าแม้ประเทศที่นำภาพน่ากลัวมาใช้บนซองบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่นักวิจัยบอกว่าตัวเลขที่ลดลงนั้นน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นมากกว่าเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่และการห้ามสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะนะครับนักวิจัยด้านการสื่อสารระบุด้วยว่าตามปกติแล้วเรามักมุ่งมองไปที่ช่องทางการสื่อสารถึงผู้รับเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือภาพที่น่ากลัวบนซองบุหรี่แต่กลับลืมคิดไปว่าสารที่ส่งไปจะส่งผลกระทบถึงปฏิกิริยาที่ย้อนแย้งกลับมาหรือไม่และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. แบดมินตันน้องเมย์ใหญ่ไม่ได้ไปได้น้องเมย์เล็กแบดมินตันก็มีพัชรพลนิพนธ์รำพัทรสุดาชัยวันนะคะที่ได้รางวัลไปโปรอาร์มเมื่อวานก็ได้รับรางวัลนักกีฬาหัวใจสิงเหมือนกันโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ